Este xoves nesta sección a Radio en Verde imonos a adentrar nos nosos mares, nas nosas rías, na produción maltreita, sobre todo de mariscos que hai nos últimos tempos. Por primeira vez, na ría de Ferrol estáse a sementar unha especie ata o momento bastante allea, non, as nosas tradicións e a nosa zona. Trátase do ourizo de mar, unha especie que tamén se escolleu para rexenerar, por exemplo, a ría de Cedeira. E hoxe nos preguntamos se contribuirá esta sembra a paliar a falta de producción doutras especies. Queremos saber tamén como é o proceso e por que esta especie, por que o ourizo de mar. E imos a falar de todo isto con Félix Cerqueira, ele é biólogo da Cofradía de Pescadores e Mariscadores de Ferrol. Félix, benvido. Boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Bueno, primeiramente queremos saber por que a sembra desta especie, deste ourizo de mar. Polo valor económico que ten ou por adaptación mellor ás circunstancias actuais da nosa ría?
A ver, é un pouco unha combinación de ambos factores, incluso un terceiro que é mellorar as poboacións naturais, non? Esta actuación é un proxecto financiando por fondos europeos, unha liña de axudas da Consellería do Mar, e pois o que busca é mellorar ou recuperar a densidade de ourizo en poboacións naturais, pois que foron diminuindo a densidade, a cantidade presente neses bancos, pois en parte debido á explotación comercial, claro.
É dicir, era unha especie xa habitual das nosas augas, das nosas rías, pero, bueno, pouco explotada, non, digamos, anteriormente.
Bueno, a ver, se cadra aí un pouco esa percepción, sí. porque non é un producto que se consuma de xeito habitual, pois na nosa tradición ou cultura gastronómica, non?
Claro.
Pero, por exemplo, aquí ao lado, en Asturias, pois é un auténtico manxar, ou ten outro recoñecemento, ou ten outro peso na gastronomía propia desa zona, non? Sí que se leva tempo, moitos anos, explotando o ourizo en Galicia. E precisamente estas accións o que buscan é, bueno, sempre son cuantitativamente actuacións moi pequenas para o que é a inmensidade do mar, pero o que buscan é reforzar esas poboacións, porque dende hai moitos anos que se explotan e ademais é un recurso moi sensible. Pola súa bioloxía.
Félix, a campaña anterior foi proveitosa, non? Para onde va destinado principalmente este ourizo que sae de aquí, da ría de Ferrol?
Bueno, pois o mercado, a ver, como comentábamos, boa parte do mercado nacional é Asturias, a comunidade asturiana, ou supoño que Cantabria tamén, a verdade que non. Pero despois se distribúe como producto gourmet, como unha auténtica delicatessen, pois por toda a península, e en Francia tamén é moi apreciado, por exemplo. Ten dúas saídas, en fresco ou incluso en conserva, porque o que se aproveita do ourizo é precisamente a gónada, as ovas, non, por dicilo así. E entón o rendemento que se obtén é aproximadamente un rendemento interesante a partir dun 10%. Os máximos poden estar de media nun 14, un 15%. Entón, ese é o aproveitamento do ourizo. E os prezos que está acadando, pois, en parte, o que veñen a indicar, o que reflicten é, pois, que é un producto relativamente escaso, ainda que se sacan toneladas.
Claro, o rendemento de
Galicia,
pequeno, sí.
Exacto.
Félix, como se está a levar a cabo esta sembra aquí na nosa contorna? Porque os traballos son complexos, teñenos que realizar incluso buzos.
Sí, a ver, a recollida de ourizo, no plan de xestión que temos aquí na Confraría de Ferrol, e na maioría das cofradías, son plans que se fai a recollida, a recolección con técnicas de mergullo. Hai algunhas cofradías que teñen plans de explotación, de xestión, nos que a xente os colle a pé nas mareas baixas, non? pero é un recurso, é unha especie que normalmente aparece pois prácticamente sempre sumergida. Entonces accede a ela con técnicas de mergullo. O que é o proxecto este de regeneración consta, digamos, como de tres fases. Non é bueno, complexo, ten como varias etapas para intentar asegurar a viabilidade pois deses xuvenís, deses ouriciños pequenos que vamos a botar. Digamos que hai como tres etapas, unha primeira que é unha inspección para ver a idoneidade das zonas seleccionadas así a priori, máis ou menos tiñamos unha idea clara de onde queríamos votar, pero despois hai que confirmar que cumplen os requisitos necesarios para que eses ourizos pois prosperen. Unha segunda etapa, que foi a que se fixo onte, que foi trasladar ourizos de talla comercial, ourizos grandes, de outras zonas, ás zonas onde se vai a botar a semente, os xuvenís.
Sí.
Isto é así porque o que se procura con ese ourizo grande é pois que sirva como de protección aos ourizos pequenos, fronte aos depredadores. Os ourizos son uns animais que tenden a agruparse, a agregarse, precisamente por eso, a unión fai a forza, non, por dicirlo así. As espiñas do veciño,
claro,
pois axudan a protexerme a min tamén.
Exacto. E a terceira fase, cale?
E a terceira é a que
acometeremos
mañá,
claro,
que no, que é a propia sementeira dos xuvenís.
Vale. Unha vez trasladados, exemplares son, Félix?
O proxecto contempla unha semente de 20.000 unidades, o que pasa que se fai como en dúas fases. Mañá vai ser unha especie de primeira proba con 5.000 unidades de ourizo.
Vale.
Son ourizos de 20 milímetros e o ourizo comercial, pois para que se poda extraer ten que chegar aos 55 milímetros.
De acordo. Está, como decías, traballos financiados pola Consellería do Mar, fondos europeos, tamén persoal da empresa Porto Muiños, unha empresa que se dedica,
sí,
a acuicultura de fai moitos anos. E para rematar, cando se poderá recoller este ourizo e que previsión de produción tendes?
Bueno, a recoller este ourizo que vamos a sementar, pois probablemente todavía falten uns dous anos e medio. O ourizo, antes comentaba que é un recurso delicado, no sentido de que é unha especie que ten un crecemento bastante lento. Entonces, si hai unha sobreexplotación, si se extrae máis do debido, pois corre risco de que a poboación non recupere, porque estábamos apuntando agora tamén a necesidade de que haxa grupos relativamente grandes, non, para protexerse. Entonces, este traballo é un traballo a medio prazo, no sentido de que antes de dous anos os erizos pequenos que vamos a botar mañá non se van a poder coller. A data, dous anos como unha aproximación, porque precisamente esa primeira inspección que facíamos é para ver o axeitadas que son as zonas, e en eso xoga un papel importante a presencia de certas especies de algas que lle sirven como alimento.
De acordo. Bueno, pois con toda esta información nos quedamos, Félix Cerqueira, biólogo da cofradía de Ferrol, graciñas por acompañarnos.
Nada, graciñas a vos.